Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo
op. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Goran Cvetković i ja ću danas voditi emisiju Kulturni krugovi za 6. avgust 2015. godine. Vrućina je, leto je, tako da će prvi deo naše emisije biti posvećen uglavnom letnjim festivalima. U Novom Sadu je počeo jedan interesantan muzički festival, u Herceg-Novom traje Montenegro Film Festival, u Knjaževcu večeras počinje festival stvaralaštva mladih Srbije, na Kosančićevom vencu pokrenut je festival književne večeri, a imamo i festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. To je prvi deo naše emisije, informativni, a u drugom delu imat ćemo dva snimljena razgovora koji su emitovani već ranije, ali pošto je leto i, da tako kažem, letnja šema, koristimo najbolje priloge iz vremena kad su bili aktuelni. Mira Knežević će razgovarati sa Lasnom Vegelom, a sa Zoricom Nestorović razgovarat će Gordana Đurđević, odnosno već su razgovarale. O tonu će danas brinuti Bojan Šterling, tonske snimke je već pripremio Ognjen Štrbović, a Verica Gajević je naš današnji organizator, a muzičar Tanja Kosanović. Počinju Kulturni krugovi. Ovih dana se u Novom Sadu održava muzički festival Rue Sud, koji je počeo 4. a završit će se 8. augusta. Zainteresovani će biti u prilici da prisustvuju predavanjima i koncertima koji se održavaju na više lokacija u gradu. Više o ovom događaju reći će nam Radoš Mitrović.
Festival Ruid al Sud, ili u prevodu Buka sa juga, predstavlja zanimljiv projekat u organizaciji umetnika i pedagoga iz Argentine, Italije i Srbije. Cilj jeste ostvarenje interkulturalne razmene kroz programe koji omogućavaju učesnicima uvid u različite individualne ili nacionalne umetničke prakse. Kroz 4 dana, kompozitori, izvođači, muzikolozi i svi oni koji se neposredno ili posredno bave muzikom imaju prilike da slušaju predavanja različitih stručnjaka, ali i da prisustvuju koncertima. Festival je inače otvoren utorak u Gradskoj kući u Novom Sadu, koncertom na kome su nastupili duo La Flam, duo Ane Bajić, soprana i pijanistkinje Aleksandre Mitrović, Novosadski duvački kvintet, a centralno mesto je svakako zauzeo hor Svetog Stefana Dečanskog, kojem je dirigovala Tamara Adamov-Petijević. S obzirom na osnovnu ideju festivala, ovaj koncert je pomalo neobičnim izborom dela predstavio i savremenu i tradicionalnu srpsku muziku. Tako smo u prvom delu slušali kompozicije Milojevića, Konjovića i Jasmine Mitrušić-Đerić, a u drugom horske pesme autora kao što su Stanković, Mokranjac, Hristić, Tajčević, Vlado Milošević, Milan Aleksić, Dragan Šuplevski, kao i starije srpske crkvene napeve. Možemo da kažemo da je koncert komprimovano predstavio istoriju srpske muzike od srednjeg do 21. veka, iako su izabrana dela koje se retko izvode. Prepunom Gradskom kućom i mahom kvalitetnim interpretacijama zanimljivih ostvarenja naših autora, na pravi način je otvoren festival Ruid al Sud. Nakon srpske, sinoć je predstavljena i argentinska muzička tradicija koncertom na brodu Cepelin izvrsnog bandoneoniste Estebana Calderona, dok ćemo danas moći da čujemo i italijanskog džez umetnika trubača Daria Doronca. Koncerti jesu samo jedan segment festivala u okviru koga su svakako najznačajnija predavanja koje se svakodnevno intenzivno održavaju u Kulturnom centru Novog Sada. Manja grupa studenta različitih muzičkih, ali i ne muzičkih disciplina ovih dana aktivno učestvuje na radionicama koje će se završiti u subotu, kada će na ceremoniji zatvaranja dobiti i odgovarajuće sertifikate. Organizatori su se zaista potrudili da osmisle raznovrstan predavački program. Tako su se studentima predstavili argentinski grafički dizajneri Anibal Pena s Univerziteta San Juan i Emilio Caruso, koji se bave mogućnostima iskorišćavanja potencijala savremenih medija za ostvarenje umetničke promocije. Sa izrazitim pragmatičnim pristupom ovoj temi, oni su pokušali da pokažu drugu stranu umetničke delatnosti, koja je nužno vezana za racionalno sagledavanje uloge i pozicije stvaraoca u savremenom svetu, u kome umetnost sve više postaje deo industrije. Također, na festivalu smo mogli da se upoznamo sa estetikom argentinskog književnika Juana Serra i njegovim pogledom na odnos umetnosti, ideologije i politike kroz predavanje Daniele Ortiz, ali i sa gledištima književnika Božidara Vasiljevića, koji je analizirao svoje delo Trubadurska pesma. Svakog dana se održava i etnomuzikološka radionica koju vodi Gabriela Mini, a koja nam približava argentinsku folklornu, vokalnu tradiciju sa Anda, a posebnu grupu predavanja čine kompozitorske radionice, koje vode Adrian Rusović, predstavljajući metode rada na elektroakustičkoj operi Sarko, Alessio Sabela, govoreći o istoriji razvoja električnog i elektrickog instrumentarijuma, kao i Massimo Schienamea i Mariano Paternoster, stručnjaci iz oblasti elektroakustičke muzike. Moram da napomenem da je reč pre svega o predavanjima, a ne radionicama, što smanjuje interaktivnost učesnika koji su tako ostali uskraćeni za nešto dublje upoznavanje sa pobranim temama, to jest oblastima istraživanja. Sa druge strane, svakako je korisno za mlade muzičare da se upoznaju sa iskustvima starijih kolega, ali da se međusobno upoznaju i ostvare možda kontakte koji će rezultovati i nekim budućim saradnjama. Nesumnjivo je da je festival Ruid al Sud zanimljiv projekat koji svakako ima potencijale da se proširi i postane ozbiljniji i veći. Za sada on predstavlja saradnju tri lokalne sredine, San Juana, Barija i Novog Sada, što svakako osužava prostor njegovog razvoja. Produženjem trajanja festivala sa stavljanjem akcenta na prave radionice koje će uključiti studente ne samo iz Srbije i okruženja kao što je to slučaj ove godine, već i drugih zemalja, možda će moći da kvalitetom ode korak napred. U svakom slučaju, sutra je poslednji festivalski dan sa zanimljivim programom koji uključuje i muzikološki simpozijum Muzika između i izvan, kao i koncert studenata kompozicije u gradskoj kući. Pre zvaničnog zatvaranja festivala u subotu, festival će tako sutra biti adekvatno zaokružen programima u kojima učestvuju studenti kojima je ovaj festival i namenjen, pružajući im svakako mogućnosti ličnog, umetničkog i stručnog razvoja.
Desencantar, nem ser tema de livro. A para transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios. Furo o dedo, faz um pacto comigo. Num segundo teu, no meu. Por um segundo mais feliz.
Još jedan letnji festival je u toku. U bajkovitom ambijentu Herceg Novom, na Kalni Kuli i Tvrđevi, održava se već 29. Montenegro Film Festival. Na tom festivalu je Mira Knežević, naša koleginica, koja nas redovno izveštava šta se gleda na tom festivalu.
Takmičarskom programu Filmskog festivala u Herceg Novom videli smo sinoć dva filma. Prvo Takva su pravila u režiji Ognjena Siličića. To je koprodukcijski film između Hrvatske, Francuske i Srbije, a zatim naš film, film iz Srbije, Branio sam mladu Bosnu, u režiji Srđana Koljevića. Zanimljivo je bilo da je Emir Hadži Hazifbegović, koji tumači jedan od glavnih likova u filmu Takva su pravila, došao da se pokloni publici posle prikazivanja filma na Kalni Kuli i praktično preuzeo ulogu voditelja i ispričao u stvari da je od cele ekipe filma jedino on došao jer voli ovaj filmski festival i došao je iz poštovanja prema publici. Objasnio je u najkraćem kako su film snimali. Reč je o praktično stradanju jednog 17-godišnjaka koji nastrada u stvari u tuči koja nastane zbog toga što taj 17-godišnjak nije hteo da svom drugu iz razreda da pare i ovaj ga izudara i dođe do povrede glave i nažalost to se tragično završi. Emir je pričao upravo o tragediji. Film je dakle napravljen na osnovu istinitog događaja, međutim govorio je kako je film prikazivan po Hrvatskoj i po Bosni i Hercegovini upravo tom uzrastu, išli su po školama i da je film naišao na veliko odobravanje, odnosno neodobravanje takvog postupka od strane mladih, dakle mladi su rekli ne nasilju. Iskreno se nadam da će prikazivanje ovog filma biti prošireno na Srbiju, jer i pored tužne i tragične priče ima vrlo edukativni karakter. Zatim smo videli film Branio sam mladu Bosnu, koji je već beogradska publika mogla da vidi, Srđana Koljevića, rekoh. Imali smo tu sreću da je i reditelj bio ovde, a i mladi glumci, koji su istakli da su u stvari napravili film koji nije trebalo da ispriča onu političku priču ili političku pozitivnu zašto je Gavrilo Princip izvršio atentat na prestonog naslednika princa Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Oni su hteli u stvari da više progovore o sudbinama tih mladih ljudi koji su učestvovali, priklonili se, postali članovi Mlade Bosne, organizacije koja je pokušala, bar deo jedan je pokušao čistog srca da se pruži otpor aneksiji Bosne i Hercegovine. Srđan je pričao o tome da je film napravljen najviše i najčistije na osnovu u smislu istorijskih podataka, na osnovu dakle čiste, prave, primarne, kako je on rekao, istorijske građe. On je bio u posjedu mnogih originalnih dokumenata koji su mu poslužili da napravi tu priču. Zatim smo imali i kratak susret sa jednim od autora dokumentarnih filmova, odnosno selekcije dokumentarnih filmova, a moram samo da kažem da ćemo večeras gledati opet dva takmičarska filma. Bićemo Prvaci sveta u režiji Darka Bajića, to je koprodukcijski film Srbija, Hrvatska, Slovenija i Makedonija. Zatim ćemo videti film Mediteranea, režija Jonas Caripagano, to je opet koprodukcija Italija, Francuska i jedina zanimljivost, odnosno jedina zajednička crta ove godine selekcije dugometražnih filmova jeste da su koprodukcijski filmovi 99,99%.
Muzika.
Slušalci, u Knjaževcu se održava jedan veoma tradicionalni i dugotrajni festival, to je festival stvaralaštva mladih Srbije i Radio Beograd je jedan od pokrovitelja, a i dodeljuje nagradu za poeziju. Dakle, naša cela ekipa je dole, naš kolega Ranko Stojilović je sa jednim od važnih ljudi u organizaciji celog festivala. Festival počinje danas i mi ćemo razgovarati sa Rankom. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Gorane, i dobar dan slušateljima emisije Kulturni krugovi.
S kim ste vi sada u kontaktu?
Ja sam sa Sašom Radenkovićem, upravo koji je, i nalazim se u Domu kulture u Knjaževcu, i evo, pokušat ćemo malo da prođemo kroz program festivala, koji inače počinje večeras u 20 sati, kao što znate, 54. po redu Festival kulture mladih Srbije trebalo je da bude održan od 5. do 10. avgusta, međutim zbog poznate situacije i zbog dana žalosti, odnosno dana sećanja na žrtve Oluje, pomeren je za jedan dan, tako da imamo malo zgustnutiji program, ali je vrlo bogat. Dešavaće se na nekoliko lokacija u gradu, tradicionalno to je Gurgusovačka kula, ovoga puta tu su naravno još i Dom kulture sa svojom galerijom i sa velikom salom, ali i u atriumu Spomen parka i dakle na terasi društvenog kluba. Evo, Saša Bradenković je pored mene, pa je najbolje onda njega da pitan kako je ovogodišnji festival koncipiran i u čemu se razlikuje od prethodnih ili je upravo na tragu onih pre njega.
Puno pozdrava svim slušalcima Radio Beograda iz oblačnog Knjaževca. Pa ćemo od svega pomalo. Od svega pomalo, od festivala izložbi, odnosno to sve diplomske izložbe, što sa fakulteta iz Niša, što sa fakulteta iz Beograda, likovnih umetnosti, umetničke fotografije, škole stripa, takmičenje mladih pesnika sa Radio Beogradom 2 pod nazivom Timočka Lira. Tu je i 15 mladih pesnika koji će večeras da se takmiče za to prestižno priznanje Timočka Lira.
Koje dodeljuje Radio Beograd 2?
Jeste, Radio Beograd 2. Promocija izdanja Radio Beograd će biti u Knjaževcu. To je dodatni jedan segment, tako da kažem. Ovde imamo večeras nešto što smo započeli. Mi smo i ranih godina imali glumce ili amatere, pozorišne grupe iz cele Srbije, a ove godine ćemo to imati kao takmičenje i to smo pustili Prkos. I to je u stvari u prevodu pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sveta. A autor celog projekta ideje je odavde, ali je autor Vladimir Putnik, vaš bivši radnik, reditelj i teatrolog. On je osmislio celu tu priču.
Koliko će biti trupa tu?
Ima 5 pozorišnih trupa iz cele Srbije i plus imamo, kako da kažem, goste festivala, to su studenti Prištinske akademije izmeštene u Leposaviću, recimo. Jeste iz Leposavića.
Šta imamo u muzičkom programu?
U muzičkom programu je čudo jedno, počeši od koncerta Nevernih beba, Sarsa, Bajage, da bi to završili tamo negde, to je trebalo da bude juče, ali je pomereno za novi dan zbog ove opšte žalosti. Hari Batahari u ovom rockerskom delu, da tako kažem, a u narodnom delu imamo veče sa orkestrom RTS-a, mali u stvari oni nisu tu važni, su važni mladi vokalni, instrumentalni solisti koji su probrani u samom tom muzičkoj produkciji radio televizije Beograd.
Rećete, to će biti nešto od plesnog teatra možda ili neke plesne grupe?
Će biti ove večeri, će biti Merima Njegovir koja će otvarati nekoliko pesava kao šlag ovako na tortu. Te iste večeri će biti kulturno-umetnička društva iz Perleza, Leposavića, iz Knjažaca, iz Niša i plesnih grupa u ritmika, valet, ples, to ove godine smo preskočili. Jednostavno nismo mogli to da ukombinujemo celu ovo malo dana i na kraj krajeva u toliko para koliko imamo.
I neće biti ni jedan koncert ozbiljne muzike?
Pa i neće biti nijedan koncert.
Pa dobro, sledeće godine će biti bolje. Hvala.
Mada imamo u sklopu Timočke lire, imamo nastup.
Jeste, nastup solista, kao što je uobičajeno. Hvala vam lepo. Eto, kolega Ranko, vi ćete reći šta Radio Beograd 2 još radi. Da li sutra imamo emisiju iz Knjaževca?
Gorane, dakle, evo, zahvaljujem Saši Radenkoviću. Sutra opširnije o festivalu, o 54. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu, ali uopšte o kulturnom životu i o kulturnom identitetu ovog grada mimo ove manifestacije. Slušalci Radio Beograda 2 će, dakle, moći da čuju u emisiji Kulturni krugovi
sutra, u ovom istom terminu, od 3 do 5.
Tako je, domaćini ćemo biti Tamara Krasić i ja.
Hvala vam lepo, želim vam pre svega lep provod, puno umetničkog zadovoljstva, a slušalcima i gledalcima želim da uživaju u izboru ovogodišnje selekcije festivala stvaralaštva mladih Srbije.
Hvala vama. Oh.
Jesus, your own personal Jesus. Reach out and touch faith.
Još jedan letnji festival, istrajan i važan. Danas je u prostorijama Turističke organizacije Srbije održana konferencija za novinare, na kojoj je najavljeno 39. izdanje festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji. Slušate izvršnog producenta festivala, Dragoljuba Vojnova. Zabeležila Nevena Matović.
Pa evo, Boga mi, to je 39. godina, mi bližimo se jubileju tom 40. iduće godine. I ovaj, mislim, ne postaje se pitanje da li će biti festivala ili ne, nego uvijek je problem u kom obimu i kako se organizovati, pre svega tamo zbog tamošnje infrastrukture, promene hotela. Mi smo prethodne dve godine bili u jednom divnom ambijentu hotela, jednog železniča koji se nalazi u samom parku i onako izolovan, i stvarno je to bilo dobro. I sad se vraćamo u hotel Zvezdu ove godine, koji je veliki hotel sa kongresnom salom i tako nekim sadržajima i za relaksaciju, bazenom i tako dalje. Ovaj, tako da će, mislim, uslovi za ovaj boravak gostiju festivala biti optimalni i festivala će biti u istom onom obimu kao i do sada. Naime, imamo na letnjoj pozornici po dva filma dnevno, znači tih pet dana trajanja, ovaj, to je 10 filmova, i pored toga imamo u sali doma ovaj, kulturnog centra Vrnjačke banje još 6 filmova. To su inače svi filmovi su u konkurenciji. Ove godine smo morali da napravimo selekciju zato što je bilo preko 20 filmova. Ovaj, sad neki od filmova su, kad su čuli za selekciju, se sami na neki način selektovali, tako su im prijave malo kasnile ovaj, namjerno. A neke smo, nažalost, pogledali, ali nismo mogli da ih uvrstimo. I trudili smo se da na letnjoj pozornici ovaj, budu pre svega filmovi koji imaju već ovaj, i neka određena priznanja, jeli, dokazane umetničke kvalitete, a s druge strane isto smo se trudili da na letnjoj pozornici, jel, zbog njenog kapaciteta koji je dosta veliki, preko 1000 ljudi, ovaj, imamo i filmove koji su ovaj, komercijalni, a s druge strane naravno i kvalitetni. U sali su filmovi koje neki čak od autora su insistirali da im filmovi budu u sali, jer su to intimistički drame i tako dalje, i za praćenje njihovo je bolje da, jer bude to neki manji prostor. Tako da je ovaj program, mislim, onako pun baš. Pored toga imamo i jedno književno predstavljanje knjige, jel? To je knjiga pokojnog Slobe Stojanovića, njegovih pripovedaka. Kao što znate, svake godine i ove godine imamo školu dramaturgije Slobodan Stojanović, jel? Slobodan Stojanović, koju vodi magistar Ivan Velisavljević, koji je inače bio i selektor ovoga festivala. Tako da je, mislim, to jedna isto ovako interesantna stvar. Trebali bi da govore, pored izdavača, da govori Koljević, koji je bio njegov možda asistent, docent na akademiji, tako da sarađivao je. Mislim će to biti isto tako jedna ovako značajna akcija od tih takozvanih pratećih programa koji će se odvijati na festivalu.
39. festival filmskog scenarija biće održan od 14. do 18. avgusta u Vrnjačkoj banji, a filmovi koji se takmiče za nagrade su Enklava, Amanet, Peti leptir, Petlja, Mali Budo, Travelator, Žigosana, Otvoreni kavez, zatim Off, Branio sam Mladu Bosnu, Unutra, Ničije dete, Spomenik Michaelu Jacksonu, Psihoseansa, Gorčilo, Jesi li to došao da me vidiš i Bez stepenika.
Thank you.
Srećna večer je na Kosančiću, pokrenuto su 2012. u okviru akcije koja ima za cilj da vrati knjigu, umetnost, publiku i pisce na mesto gde je 1941. uništena Narodna biblioteka Srbije. I ovog leta, svakog petka, tu se održavaju književne večeri. Ko će nastupiti sutra uveče, čućete od Tamare Krstić i njenog sagovornika.
Učesnici ovogodišnje Međunarodne književne kolonije Srpskog književnog društva, koje će se održati od 8. do 13. avgusta u Tršiću, nastupit će u okviru književnog programa Narodne biblioteke Srbije večeri na Kosančićevom vencu. Veče će biti održano u petak 7. 8. sa početkom u 19 časova. Voditelj književne večeri biće pisac Vule Žurić, ali i predsjednik Srpskog književnog društva. Dobar dan, Vule.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Ovo je kombinacija pesnika i prevodilaca koji će učestvovati na ovoj večeri. Kako ste napravili ovaj izbor i kakve različite pesničke glasove ćemo čuti u okviru ove književne večeri?
Naši gosti su ove godine, tako se desilo da su to sve sami pesnici i književni prevodioci. Književni prevodioci su i ranije znali da budu gosti Međunarodne književne kolonije Srpskog književnog društva. Eto, ove godine imamo čak dva prevodioca, a to možemo da kažemo je sticaj okolnosti, zato što mi sarađujemo i sa Centrom za kulturu Vuk Karadžić iz Loznice, koji već nekoliko godina u Tršiću organizuje takozvani rezidencijalni boravak za strane pisce i za prevodioce koji prevode sa srpskog jezika na velike svjetske jezike. Tako da se ove godine smo udružili, da tako kažem, snage, pa će ti prevodioci ostati malo duže u Tršiću, ne samo ovih 6 dana koliko traje kolonija. A imamo 4 pesnika, tako se eto desilo ove godine da smo pozvali ljude koji uglavnom pišu poeziju, mada na primjer Marija Miđović, koliko znam, koja je poznata kao pjesnikinja, ona će na Kosančiću prvi put valjda u svojoj pesničkoj karijeri književnoj u stvari da čita neki prozni tekst, odlomak iz svoje knjige koja upravo treba da izađe ovih dana iz štampe. A čućemo, evo ja ću sad da kažem, sve učesnike te književne večeri kolonije. Iz Slovenije dolazi Stanka Hrastelj, jedna zaista odlična pjesnikinja, možemo da kažemo srednje generacije. Nažalost, Stanka Hrastelj nema kod nas prevedenu knjigu, ali Ana Ristović toliko prevela već njenih pjesama i objavila po časopisima da bi mogla već da se sastavi, ja mislim, jedan jako dobar izbor iz njene poezije. Ona je objavila do sad 2 knjige poezije i ona je napisala jedan roman. To su onako pesme vrlo interesantno, da tako kažem, pisane koje vas ne ostavljaju ravnodušnim, treba ih svakako čuti. Ona jako dobro i čita svoju poeziju, a čitat ćemo i prevode, već sam rekao, u prevodu sa slovenačkog Ane Ristović. Zatim je tu Davorin Vankovac, koji nam dolazi iz Vinkovaca, iz Hrvatske, predstavnik mlađe hrvatske pesničke scene. Njega nam je preporučio u stvari Marijan Čakarević, koji takođe učestvuje, naš pjesnik, takođe predstavnik mlade generacije. To je tu prilika da uporedimo kako mladi pesnici danas pišu na hrvatskom i na srpskom, a razumijemo je li jedan i drugi jezik. Davor Ivanković inače se bavi književnom kritikom, živi u Vinkovcima, dakle eto nije u Zagrebu, nije u centru, živi ajde tako da kažem u jednoj književnoj provinciji, ali takođe će moći slušalci, publika da čuju kako je to jedan zaista osoben glas, prilično rekao bih direktan, sa jednim malo pomalo neobičnim jezikom, ali poeziji koja svakako također ne ostavlja nikoga ravnodušni. Marija Miđović, već sam rekao, će da čita najvjerovatnije nešto iz svojih proznih radova novih, a sa prevodiocima gospođom Alom Tatarenko, koja dolazi iz Ukrajine i za koju ljudi koji, naša publika koja i ole prati događaje na našoj književnoj sceni, čuli su za Alu Tatarenku, koja u stvari možemo da kažemo da pripada i našoj književnoj sceni, zato što ona uveliko piše prikaze i na srpskom jeziku, a Boga mi toliko mnogo radi za našu književnost u Ukrajini, poziva naše pisce na razne događanja, na razne festivale, prevodi, bavila se također i Danilom Kišom i našom postmodernom književnošću, a tu je i Will Firth, koji dolazi iz Australije, koji u stvari živi u Berlinu, a prevodi sa, sa srpskog, sa hrvatskog i sa svih ovih drugih jezika iz regiona i sa makedonskog na engleski jezik. I najnovije i najsvježije što je Will Fitt preveo od dijela srpskih pisaca jeste Veliki rat Aleksandra Gatelice. I ja mislim da ta knjiga se već pojavila u Engleskoj, tako da možemo da kažemo da imamo jedan interesantan spoj mlađe pjesničke generacije, jedne srednje ženske pjesničke generacije i dva prevodioca koji zaista rade mnogo na promociji naše književnosti u svijetu, u stvari u kulturama čije jezike oni jeli govore.
Vule, iz svega ovoga kao da će, dakle, ovi pesnici i pesnikinje i zapravo prevodioci negde biti u paru i da će moći da se ukrštaju njihovi, dakle, pogledi na prevođenje kroz ono što radi Ala Tatarenko, ali i kroz ono što radi Will Firth. Pomenuli smo Davor Ivankovac, koji je inače dobitnik nagrade Goran za mlade pjesnike, će moći negde da ukrsti sa onim što je pesništvo i poetika Marijana Čakarevića, koji je ove godine i dobio nagradu Miroslav Antić za svoju pesničku knjigu Jezik, a sa treće strane, dakle, nekako Stanka Hrastelj iz Slovenije će moći sa Marijom Midžović iz Beograda da...
Da, pa eto, vi ste i sami rekli da tako se desi, ali znate kako, sami znate da književnost u stvari je jedna toliko otvorena forma da se ljudi veoma lako pronađu, oni koji se bave jezikom, koji se bave književnošću, vrlo brzo nađu neku srodnost, da li po onome što oni rade ili po onome što čitaju ili čak po onome što im se ne sviđa u književnosti, ima i takvih vrsta srodnosti. Ovako je ispalo ove godine, književna kolonija je inače jedna prilika da u tih, nekad je to trajalo i malo duže i bilo i više gostiju, a sve zavisi od financijskih mogućnosti. Ove godine su takve da to ne može da traje duže od 6 dana. Neki od njih se una već ranije poznaju, ako ne, to je prilika da malo pročitaju jedni druge, ajde tako da kažemo. Ti razgovori u prirodi dok šetaju po Tršiću, koji je zaista predivno mjesto za tih 6 dana odmora i opuštanja, oni zaista uglavnom razgovaraju o književnosti. Nema tu prilike sada i vremena da se možda nešto i napiše, ali Ala Tatarenko i Will Firth će imati priliku, ja mislim, čak nešto i da urade, pošto će oboje ostati. Will Firth je doputovao juče u Tršić, to sam dobio informaciju od naših saradnika iz kulturnog centra Vukaržić iz Loznice, a Ala Tatarenko kad ode u Tršić također će ostati još 10 dana nakon što književna kolonija budu završene, tako da će oni uspeti, ja pretpostavljam, i da prevedu nešto od tekstova naših pisaca na kojima trenutno rade.
Osim čitanja, dakle, iz rukopisa i čitanja pesama, koje će otprilike biti neke teme razgovora sa učesnicima i kolonije, ali zapravo i ove večeri na Kosančiću?
Pa evo, od prošle godine, otkad ko održavamo na Kosančiću to čitanje, ja kao i voditelj ili moderator, kako god, pokušavam malo i povedem razgovor sa našim gostima i o samom iskustvu pisca kada se nalazi na jednom takvom mjestu, koje to je mjesto sa jedne strane visoke kulture, jedna od najvažnijih institucija jednog naroda, jedne njegove kulture i jezika, a sa druge strane znamo da je to ruševina, da su to ostaci te institucije koji su nestali samo u jednom danu sa toliko uništenih knjiga nakon bombardovanja nemačkog 6. aprila 1941. Tako da je to sa jedne strane prilika da se malo progovori o tome, ali pretpostavljam da će u petak biti, naročito sa prevodiocima, dosta riječi o tome kako oni vide našu književnu scenu, kako vide naše neke klasike koje su prevodili, koje su pisali, kako vide našu književnost u okviru onoga što se dešava u književnosti regiona i kako vide svoj udio u promociji i u predstavljanju naše književnosti u inostranstvo. Pjesnici zavisi, oni nekad vole da govore mimo onoga što pišu, a neki vole samo da pročitaju ili da kazuju ono što su pripremili. Vidjet ćemo kakvo će biti raspoloženje, ali sigurno da to neće biti samo jedno puko čitanje gdje će publika moći da čuje samo na osnovne biografske podatke u autorima i da čuje nekoliko njihovih pesama, nego će biti, barem ću ja da se potrudim, ali neće, ja mislim, ići ne morat mogu da se trudim, jer su to sve interesantne sagovornice, da publika u stvari u tih sat i po zaista stekne jedan pun pun uvid u ono čime se ti ljudi bave.
Petak, 7.8. sa početkom u 19 časova na Kosačićevom vencu, Stanka Hrastelj, Davor Ivankovac, Marija Miđović, Marijan Čakarević, Ala Tatarenko, Will Firth i Vule Žurić. Hvala.
I još samo da kažemo da ništa od ovoga ne bi bilo, da nema pomoći Ministarstva kulture i informisanja, pomoći grada Beograda, grada Loznice i evo Narodne biblioteke Srbije. I ja se u ime pozvanih autora koji učestvuju i Srpskog književnog društva zahvaljujem ovim institucijama što imaju razumijevanja i podržavaju jednu manifestaciju koja evo već traje već 15 godina i stekla je svoje ime. A samim tim što evo sad postajemo vidljiviji mnogo kada nastupamo na Kosančićevom vencu, vidi se da to ima i takvog smisla.
Eko.
Mario. CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, čuli ste prvi deo informativni gdje smo bili u sferi letnih festivala, a sada ćemo u drugom delu posvećenom pozorištu čuti opet nešto što je vezano za jedan veliki festival, to je Sterijino pozorje. Dva razgovora su snimljena u to vreme, jedan je snimila Mira Knežević, druga Gordana Đurđević. Čućete prvo razgovor Mira Knežević sa Laslom Vegilom, a zatim Gordana Đurđević sa Zoricom Nestorović. Najprestižniji pozorišni festival u nas, kao što ste čuli, Sterijino pozorje ove godine održan je po 60. put. Jedan od učesnika i dugogodišnjih saradnika je pisac Laslo Vegil. Sa njim je tokom festivala, koji je trajao u Novom Sadu od 25. maja do 3. juna ove godine, razgovarala koleginica Mira Knežević.
Gospodin Laslo Vegil, dramski pisac, književnik, dobitnik mnogobrojnih nagrada za Sterijino pozorje vezan je na različite načine. Gospodine Vegel, ovo je 60 godina ovog festivala. Kako vi doživljavate, proživljavate sterijanske dane?
Pa, ja sad više to doživljavam. Dobro, nekoliko sjajnih predstava, ali ako baš treba da odgovorim, onda kao jednu kulturnu istoriju. Ja mislim da je upravo pozorje je najkompletnija, možda i najkontinuirana istorija te kulture u Srbiji. Pokazuje kako su se menjali ukusi, kako su se menjali vladajući trendovi pozorišne estetike, način igre i kako su se menjali ljudi i društvo. Mislim, ako neki sociolog želi da proučava Srbiju, u stvari, ili nekadašnju Jugoslaviju, onda treba da počinje ovde u prostorima Sterinog pozorja, da izvadi dokumentaciju, sve kritike, da proučava dokumente, da izvadi sve Sterine, da pogleda fotografije, ako ima negde video snimaka u poslednje vreme. Ja mislim da bi jedan istoričar BM prvo napisao, mogao bi da napravi u istoriju Jugoslavije, odnosno posle Srbije, ali i kulturnu istoriju isto tog područja. I na kraju krajeva, Sterino pozorje, kako sam ja razgovarao sa strancima, uživao jedan veliki ugled u regionu. I možda je najautorativnija institucije danas u Srbiji.
Sterino pozorje je tokom, odnosno od osnivanja pa do dana današnjih pretrpelo, naravno, kažu, prevashodno zbog toga što više nismo velika Jugoslavija nego mala Srbija, pretrpelo je, dakle, u konceptualnom smislu određene promene. Bilo je vrlo mnogo reakcija na te promene. Neki su smatrali da to više nije Sterino pozorje, da je ono izgubilo svoj smisao. Kako je vaše mišljenje?
Ja mislim da Sterino pozorje je Sterino pozorje i ona će i ostati. Mislim, i ove promene su odraz tog vremena. Mi sad živimo u jednom malo haotičnom vremenu, i u političkom i u kulturnom smislu, i to odražava i Sterino pozorje. Moram da kažem da jeste njen koncept je malo haotičan. Ali ja mislim da treba stalno razmišljati, i to veoma dobronamerno, kako da se menjaju. Ja mislim da današnjem vremenu bi se više odgovaralo, više sekcija. To se već i nešto i gradi se u tom, ali akcenat bi stavio na domaću dramu. Ja mislim, to je onaj najbolji deo naše prošlosti i mislim da bi to bi trebalo da bude glavni program. Međutim, u tom vremenu, kako da kažem, kada je sve je globalnije, javi neki internacionalni program, to bi trebalo i možda preciznije odrediti, ali neki program koji pokazuje kako se reflektuje ta domaća drama u inostranstvu. I toga ima već, ali sada je sve pomešano. A isto tako bi, bar u krici, a i to ima, sve to ima što treba razviti, počeo da razmišljamo o pozorištu regiona. Ali tu bi malu preciznost bi uneo, iz regiona isto vaditi domaće drame. I kad kažemo region, mi uvek mislimo na ex-Jugoslavije. Taj pojam regiona bi se proširio, pa svake godine jedna, šta ja znam, domaća drama bugarske, crnogorske, slovenačke, mađarske, austrijske, ali ne Šekspira i ove, nego upravo baš njihove domaće drame. Da bi se jasno, da se bi se razlikovali od Bitefa, ne treba tu sad konkurisati sa jednom isto tako značajnom manifestacijom. I tako da kažem, to bi onda mi bilo neki humus domaće drame regiona, ali u širem smislu, ne samo eks-jugoslovenskom smislu. Ja bi u tom pravcu bi razmišljao, verovatno bi još više pročistio ideju i koncepciju da bude. A ova tri koncepta bi ja mislim da bi to bilo produktivno. I ne kažem da to u Klici ne postoji. Postoji.
Sigurna sam da bi takava koncepcija, pa proširena, kao što ste rekli, dakle, potpuno urađena u detalj, odgovarala i publici.
Apsolutno. Ako ima nešto dragoceno u Novom Sadu, to je publika sterilnog pozorja. Meni je teško kad nisam u Novom Sadu i negde u inostranstvu i baš za vreme sterilnog igara. Jer onda vidim moje sugrađane. To je veliki doživljaj. To je jako lijep doživljaj za mene. Sterilno pozorje, što se tiče publike, tu Novi Sad, taj grad, pokazuje svoje najbolje lice. I moram da kažem da je to odlična publika. Ja to sam i osjetio kao dramski pisac, baš Sterinu, kako su odreagovali Neoplantu. Jeste. Neverovatno bistro, neverovatno pametno. Video sam i u drugim gradovima, od Budimpešte, Debrecene do Podgorice i od Maribore. Ja sam svugde zadovoljan, ali tu finoću to sam baš u Novom Sadu osetio.
Gospodine Vegel, raduje nas činjenica da svake godine u toj publici vidimo vrlo mnogo mladog sveta, što znači da se publika obnavlja i nastavlja se tradicija.
Tačno, tačno. Mi imamo, znate, mi stari ljudi imamo predrasude mladosti, a nikad nećemo da shvatimo da i o nama je bilo predrasude. I to još kako i ne treba se bojati. Sterino pozorje neće se ostariti što se tiče publike. Daj Bože da i program bude što više mladalački.
Da li vam je žao što niste dobili Sterinu, koliko sam ja pogledala, Sterinu nagradu za tekst?
Ne, tu nisam ni imao šanse, jer to je roman bio Neoplanti i koji je sam reditej radio preneo na pozorište, i to na jedan specifičan način kao Urban, Andraš Urban. Ja sam bio s njim u kontaktu, potpuno smo saglasni, ne samo ovom priliku, ni u drugim stvarima mislimo dosta isto i nije bilo teško sarađivati, tako da nisam ni mogao biti kandidat za tekst, ali moram da kažem da jednom ću napisati možda takav tekst koji će biti vredan nagrade.
Svoje vremeno smo mi na Sterinom pozorju, pričamo o nagradama, o nagradama odlučuje žiri, imali i međunarodne žirije. Nekako se to takođe izgubilo. Da li možemo to opravdati samo nedostatkom finansije?
To je teško pitanje. Ja mislim da ne. I tu ne mislim na direkciju festivala. Oni gazduju, ja ne znam da li ima još jedan seljak koji tako gazduje racionalno. Ja samo čujem to kako oni to čuvaju svaki dinar. Tako da kad kažem da ne zbog novca, nego nisu oni tu odgovorni, nego ja mislim da ta naša vlast uopšte prema kulturi se odnosi dosta nesigurno. Dosta nesigurno. Ja mislim da, to sam nekad sam otvorio baš Sterino pozorje i onda sam rekao da bez kulture nema demokratije. I to se često zaboravlja. I ja mislim da sve slabosti naše demokratije proizlaze ne zato što su ljudi loši, nego upravo zato što nema taj fond kulture, taj kapital kulture.
Ali čini nam se da ipak Ministarstvo kulture, pokrajinska vlada, imaju dobar odnos prema Sterinom pozorištu, mislimo na festival. Čuti samo institucije.
Oni to poštuju, to nije problem. Ja mi nisam čuo ni jednu, kako da kažem, političku negativnu reč. Možda je bilo, ali zaista ja nisam čuo i tu nema problema. Ali ja nešto o drugom govorim, da u celini kultura, pa tako i Sterino pozor je zapostavljen. Dve stvari gde ne sme se štediti, to kultura i obrazovanje. Znate, to su Finci nam pokazali da to je investicija. Mi uvek gledamo investicije samo u fabrike, to je dobro. Ali šta vredi fabrike ako nema jedan visoki kulturni i obrazovni standard?
Možemo li da kažemo da i Sterino pozorište kao festival i predstave koje gledamo imaju takođe svoj obrazovni deo?
Neverovatno. To skoro ne može se meriti. Uticaj Sterinog nije samo za ovu datu publiku. Tu treba računati generacije kako su odali i generacije kako su predali u svojoj familiji ovu kulturu i ovo znanje i ovu vrstu jedne privreženosti kulture. To mislim da mi ne znam da li postoji jedan statističar koji bi to znao izračunati u kakvu širinu ide ovo pozorište. Ta publika, ono toliko je koliko je tamo, to je samo jedan nukleus. Ona se neverovatno širi i u tom smislu i sam Novi Sad kao grad mora mnogo da se zahvali Sterinom pozorju.
Gospodine Vegel, razgovarala sam i sa Egonom Savinom, rediteljem, o Sterinom pozorju i on je rekao da njegova zamerka organizaciji Sterinog pozorja jesu razgovori o predstavama koje smo videli. Nekada su to bili zaista okrugli stolovi, odnosno razgovori, kritike. Danas se to nekako svelo na neke konferencije više za novinare.
Jeste. Nema više ti duela, ti prijateljski duela. Tamo su ja sam i nešto i učestvovao tamo i sećam se dobro. Ja sam tamo došao, kako da kažem, znacima navoda, oštar sukob sa kolegom, ako s kojima sam posle mirno, lepo sedeo u nekoj kafani. Tako, toga nema. Ali to je čudo da bavio sam se jedno vreme pozorišnom kritikom.
Jeste.
I ne mogu da kažem da nema pametni pozorišni kritičar. Mi imamo, ja mogu da čitam i ponekad pomislim da su oni bolji nego što sam ja bio. Prema tome, ima ljudi koji bi mogli da na jednom visokom nivou da vode ovaj okrugli sto. To ne znači da nema, to je apsolutno Savin ima pravo, ali ne zbog toga što nema ljudi koji bi to znali. Ima, možda i više nego pre. Ja sam sklon da mislim na to, ali zbog nečega nema više želje. Ja mislim da s jedne strane ima jedna vrsta, kako da kažem, apatije. Da ljudi više ne vide smisao da se za nešto zalažu. I to se vidi na okruglim stolovima, a to se vidi i u celom društvu. I vidite i u tome Sterino pozorište je kulturna istorija Srbije.
Rekli ste nam već kako vidite neku moguću budućnost Sterinog pozorija. Imate li tome još nešto da dodate? Naravno, ovo će Sterino pozorije kao festival pozorišni najznačajniji koji imamo opstati.
Imao bi još, ako mogu da kažem sitnicu. Ja bi predložio, a možda ću i predložiti, ako nađem u nekom prijateljskom razgovoru, da dovedu kao goste značajne ili dobre reditelje iz Evrope, koji možda onda će videti pojedini, ja ne znam ko, reditelji su čudna bića, njima se nešto čas sviđa, a posle 3 godine to više se ne sviđa i tako da je, mislimo, to je nešto sasvim drugačije. Ali ja bi sigurno da svake godine 5-6 bar, da budem skroman, značajne redite iz Rumunije, iz Austrije, iz Nemačke, šta ja znam, iz Francuske i tako dalje, ili iz okolnih zemalja, iz Mađarske, iz Italije. Pozvao goste i njihova jedina obaveza da gledaju predstave i da se upoznaju sa različitim tekstom. Bez reditelja, znate, vi možete prevesti i na engleski tekst i to se radi, ali ona to uđe u neko prazno, u prazninu, u vakum. Trebate, jer od reditelja zavisi šta je repertoar. Krajim, to niko neće da prizna, ali to je tako. Ja bi to pozvao upravo zato da se afirmisala ova drama. Ja mislim da bi ima, znate, Srbija, neću da govorim politički o prošlosti, ali moram da kažem da doživjela takve drame kao skoro šekspirovske. Nema još hrabrosti da se o tome baš otvoreno govori, ali već se pokazuju neki znaci u prozi i u pozorištu. Što više, pozorište sve postaje agilnije. Ja mislim da ta agilnost pozorište povući će i dramske pisce i da to zvuči dosta paradoksalno ovo što ću reći, ali ta tragična i prošlost, znate, može da izraste, napravi dobru i značajnu u evropskom smislu književnost. Na kraju krajeva, da idemo malo daleko, kod Dantea mnogo je bolje ovaj pakao, knjigandevo pakao, nego raj. Pa mi imamo sreću da smo upoznali pakao.
Pratići program, znate, pogotovo kolege novinari, pa i gosti, to sam čula zamjerku u gostiju, se žale da je taj prateći program prebogat, a opet domaćini žele da vas zaokupiraju, da znate, da osjećate da ste na jednom značajnom festivalu.
Sam program kad vi gledate, ajde da kažem, privlačan, ali je problem da sve zgustnu za malo dana, a to zbog štednje i onda ja, na primjer, više nemam ni energiju da sve da pratim, pa mnogo puta kad pitaju, onda ja nemam odgovora. To je tačno ono što svi kažu, ali trebalo bi onda produžiti sterino, ali ako da se produži, to skuplje. To je sad taj, to ide na uštedu, na štetu, kako da za recepcije. Ma možda ako naša vlada će kaže da će posle 2-3 godine sve će biti ovako u redu, onda možda će sterilno trajati 3-4 dana više i taj problem će nestati. Ovo što su sad izabrani u direkciji, to je najmanje loše. I boje da bude malo zgusnut, pa čovjek ima više izbora nego smanjiti obim programa. Najbolje bi bilo, naravno, produžiti dane.
Nadamo se da ćemo prisustvovati tom produžetku u danima Sterinom pozorju i da poželimo Sterinom pozorju još 60 godina minimum.
Pa jeste, mi smo osuđeni na optimizam. I ja tako razmišljam.
Izdanju Sterinog pozorja, koje ove godine obeležava 60 godina postojanja, objavljena su savrana dramska dela Jovana Sterije Popovića. U dve knjige sabran je celokupan dramski opus Jovana Sterije Popovića, koji je sam autor podelio u dve grupe. Žalosna pozorja, priredio Radoslav Eraković, i Vesela pozorja, koje je priredila Zorica Nestorović. Posle promocije održane u Zvezdara teatru u februaru mesecu, Zorica Nestorović je bila gost Maski i u razgovoru sa Gordanom Đurđević govorila o ovom značajnom poduhvatu za našu kulturu.
Najpre hvala vam na pozivu da govorim upravo o ovakvom jednom veoma značajnom događaju, kao što ste rekli, za našu kulturu, jer je gotovo neverovatan podatak da mi do danas, evo do 2015. godine, nemamo još uvek izdanje sabranih drama Jovana Sterije Popovića. Sterijina dela su, pa i drame njegove, dosta puta preštampavana nakon njegove smrti. Mnogo toga je iz rukopisa na neki način objavljivano. Takođe, takvu sudbinu dele i njegove pesme, odnosno njegova proza, književno-kritički, književno-istorijski i istoriografski napisi. Ali zaista je, pored svih tih različitih oblika izdanja, nedostajalo upravo jedno ovakvo izdanje. Možda je sada i dobar trenutak da se ovakvo izdanje sabranih drama pojavi iz nekoliko razloga. Jer Sterija je jedan od onih pisaca naše kulture koji se može s pravom nazvati klasikom srpske kulture, odnosno klasikom srpske književnosti, i mogu kasnije nešto da kažem upravo šta ga kvalifikuje za ovu poziciju koju on neosporno ima i ne deli je sa velikim brojem drugih. A to je da postoji jedna zanimljiva tradicija izdavanja zapravo ili objavljivanja sterijnih drama. I tu se može pomenuti niz zaista sjajnih autora koji su radili i priređivali ova izdanja, trudeći se da nikad ne iznevere Piščevu volju. I to su zapravo najbolja izdanja. Tamo gde je Sterija objavljivan tako da su se adaptirale, menjale one stvari koje su postojale u njegovim prvim štampanim ili posljednjim štampanim izdanjima za njegova života, takva izdanja ne treba uzimati u obzir, mada ona također pripadaju tradiciji izdavanja. E sad, ovdje je veoma bitno da kažemo da smo mi došli sada, dakle, u poziciju, i kolega Eraković, koji je priredio knjigu Žalosnih pozorja, i ja koja sam imala zadovoljstvo da priredim knjigu Veselih pozorja, da je pre nas nekolicina autora vrlo vredno se približavala upravo nečemu što nam još uvek, nažalost, nedostaje, a to je takozvano kritičko izdanje sterijnih dela, pa i kritičko izdanje sterijnih drama. Postoje pisci koji su klasici naše književnosti koji još uvek nemaju takozvano kritičko izdanje. Zašto je to tako? O tome se može naravno razgovarati, ali svakome je ostavljeno, eto, koliko je u domenu njegovih sposobnosti, njegove profesionalne angažovanosti, da koliko može radi na tim poslovima, i brojne institucije Naše najstarije institucije, kao i brojne zadužbine, rade veoma mnogo i okupljaju timove ljudi koji zapravo rade i staraju se ovim poslovima. Sterino pozorje je u godini koja zapravo jeste jedna njegova veoma važna godišnjica, rešilo da srpskoj kulturi podari upravo sabrana dela dramska onoga pisca po kojem je i dobilo naziv, dakle Sterijine drame, i kolega Eraković i ja smo, svaki u svom domenu, se trudili da uvažimo pod broj 1 tradiciju izdavanja Sterijinih drama, pod broj 2 rukopisnu njegovu građu i pod broj 3 da se što je moguće više približimo onome što se zove naučno-kritičko izdanje. Dakle, mi smo, ako to mogu tako da kažem, na ipak određen način ustanovili ono što se zove kanon Sterijinog dela i sada čitaoci, bilo da su samo ljubitelji Sterijine reči, bilo da vole da gledaju na pozorišnim daskama, kako se to popularno kaže, njegove vesele ili žalosna pozorja, bilo da su proučavaoci Sterije iz različitih oblasti, mogu računati na to da imaju upravo takav tip teksta ispred sebe i da na jednom mestu imaju okupljeno sve ono što nam je u ovom trenutku poznato da postoji, a da je Sterije napisao u domenu žalosnih, odnosno veselih pozorja.
Kažete tradicija izdavanja Sterijinih dela ili drama. Mi se ovde, Sterija je bio čovek koji je pisao, koji je svestrana ličnost, ne znam sada kada bih čitala iz njegove biografije šta je sve radio i kakvu je ulogu imao u kulturi ovog naroda, mislim da bi nam to oduzelo dosta vremena, ali mi ovde govorimo o njegovim sabranim dramskim delima, da naglasim, pošto ja to na samom početku nisam naglasila, ali pretpostavljam da se razume da su sabrana dramska dela.
Ali to je takođe jedno obeležje naše ove recepcije Sterije, da kad kažete Sterija, mislite na Steriju kao dramskog pisca.
Tako je. Kako nam je bila tradicija izdavanja njegovih drama?
Pa znate kako, u vreme kada je sam Sterija pisao, on se trudio da skoro sva svoja dela objavi. Zašto? Zato što je on dramski tekst posmatrao kao nešto što treba da bude izvedeno na sceni. Neretko on je i prisustvovao izvođenjima, odnosno pomagao prilikom postavljanja, davao savete glumcima ili reditelju kako određene stvari može da reši. Po tome on, da kažem, blizak brojnim velikim piscima drame svetske, koji su takođe kreirali, učestvovali u kreiranju onog pozorišnog čitanja ili posebnog tipa tumačenja. Jer režija je, znate, najveća umetnost tumačenja teksta. Tako da se on takođe može ubrojati u te velike pisce po toj svojoj karakteristici. U vreme kada je on stvarao, on je bio jako slavljen kao pisac žalosnih pozorja. Jer je to bila jedna inače tendencija i veoma razvijena, i da kažemo, i on je gradio tu tradiciju pisanja drama sa, hajde da tako kažemo, rodoljubivo prosvetiteljskim karakterom. U vreme kada je potreba formiranja prvih pozorišta, pa i kada su se prva pozorišta institucionalizovala, dakle imali smo i Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, odnosno Narodno pozorište u Beogradu, ona su kuburila sa repertoarom. I onda vi iz prepiske vidite da je jedan od onih koji je učestvovao u osnivanju oba pozorišta kaže: ma mi ćemo ponovo da preradimo Steriju dok ne dobijemo neki nov kaput, da kažemo slikovito, s kojim ćemo izaći, jeli, dok ne dobijemo novi dramski repertoar, dok novi pisci ne napišu neke nove drame. Ali Sterija se, dakle, u tom smislu adaptirao, prerađivao, radili su se različiti tipovi sinkretičkih tekstu itd. Međutim, ono što je važno jeste da je on tek nakon svoje smrti, i to najpre od Jovana Subotića, dobio jednu karakteristiku koja će zapravo biti obeležje njegove pojave danas. A to je da kad kažete Sterija, mislite na drame, a kad kažete Sterija pa mislim na drame, onda mislim na komedije. Dakle, tek kasniji periodi su njega prepoznali kao komediografa i on je dobio taj status nakon, dakle, svoje smrti, odnosno u nekom drugom ili trećem talasu recepcije, a da ne govorimo o recepciji koja ga je otkrila kao pesnika i kao proznog pisca, i što je bilo možda najzanimljivije, njega su kao pesnika otkrili upravo pesnici. I to upravo gospodin Ljubomir Simović, pa zatim Miodrag Pavlović, pa onda Jovan Hristić i tako dalje, koji su je evocirajući i ugrađujući Ivan Vlalić unutar svojih tekstova u smislu neke arhitekstualnosti i tako intertekstualnosti, već sad se to može i proučavati, nekako dali svoj odgovor na taj pesnički habitus sterin. A eto, mi danas možemo da kažemo da sada znamo iz asteriju i pesnika i proznog pisca, a naravno i komediografa, ali i autora onoga što se zove žalostno pozorje.
Da.
To je sada neka žargonska, da kažem, žanrovska odrednica njegovog tipa.
Da, ono što se zove žalostno pozorje, ovdje ćemo stati namerno, tako smo se dogovorile, pošto Radoslav Eraković nije mogao danas biti, nije mogao doći ovdje kod nas u studio, da i on govori o žalostnim pozorima koje je priredio. Tako da ćemo čuti sada snimak sa konferencije za novinare, gdje je on govorio o svom radu, govoreći dakle o upravo ovim delima, a pošto ste vi neko ko također dobro pozna žalostna pozorja, tako da kažem, jer ste također se bavili time i priredili, molila bih vas posled samo da prokomentarišemo, da kažemo, ipak da podsjetimo naše slušaoce koja su to sterina žalostna pozorja, jer stasale su mnoge, mnoge generacije koje nisam sigurna baš da dobro poznaju sva dela.
Pošto sam ja odgovoran za žalostno pozorje, moram naglasiti da ja volim da čitam sterine žalostno pozorje. I kada, verovatno i zbog toga kad je reč o Šekspiru, uvek sam više uživao u Richardu III. Nego u Romeo i Juli. I to je valjda stvar ličnog afiniteta. Bilo bi veoma teško bez neke adaptacije danas igrati žalostna pozorja, jer ona nisu, hajde tako da pojednostavim, namenjena savremenoj publici. Međutim, sad dok sam ovo slušao, pao mi na pamet Lažni car Ćepan Mali, koji je pre 20 godina ili 21 dobio nagradu na sterinom pozorju. To je bila sjajna adaptacija. Ja sam to gledao kao student, seća se i Voje Brajovića i Miše Janketića i niza drugih glumaca. Hoću da vam kažem, taj komad, odnosno delo Njegoša je došlo na scenu i briljiralo na sterinom pozorju nakon veoma ozbiljnog zahvata u tekst. Da pojednostavim, da je to igrano u integralnoj verziji, to bi vam bilo mučno iskustvo za publiku ko gledanje sovjetskog ratnog filma. Znači, sa svim tim monolozima i dijalozima, posebno u turskom taboru, lamentima nad sudbinom propasti osmanlijske države i tako dalje, uz nedostatak logičnog epiloga. Tu i nema epiloga, nego saznajte iz didaskalije šta se desilo, što je neprihvatljivo za scensko izvođenje. Ali ta predstava je tako bila dobra, govorim o ovoj postavci na sterinu pozorju, da je danas, pamtim, kao jedno od najboljih izdanja o Njegošu uopšte. Tu je verovatno veoma odgovoran i veliki posao, ako se neko ohrabri za to, reditelje i glumaca, da naprave neku adaptaciju. I to mi je također zanimljivo sa tog kulturološkog šireg stanovišta. Ster je, to obično želim da skrenem pažnju, iz današnje perspektive naročito bio izuzetno skroman čovjek, a vrhunski intelektualac. Jedno od najvećih koji smo imali u 19. pa i u posljednjih 200 godina, do Siteja do danas. Ali on je verovatno jedan od naših najboljih, iako je bio načelnik ministarstva prosvete, on je u suštini bio ministar prosvete, jer to, nemojte se znati, ako on deluje kao danas, obično bi za popečitelja stavili nekog po političkoj liniji, a pravi posao bi radio neki načelnik ministarstva. Pisao je udžbenike i osnivao škole, i vodi računa o svakoj sitnici. Tako da je jedan od najdarovitijih ljudi i naših najboljih intelektualaca, pored tih Prečana ili Švaba, kako su zvali, pored Jovana Hadžića, učinio najviše za razvoj moderne srpske države u toj oblasti. I onda imate, kad se govore žalosnim pozorima i ova atmosfera me podsjeća na to, on se afirmisa, na primjer, kao pisac Smrti Stefana Dečanskog. I to se igralo Nomad u tom čuvenom teatru na Đumruku, tu pored otprilike današnjeg Brankovog mosta, to je bila carinarnica preuređena, a sala je po zapisima bila otprilike poput ove ovde. I pri tome mračno je bilo, veoma loše svetlo, bilo jer elektrifikacije naravno ni gasa nije bilo, imali ste jednu par stolica malo luksuznih za kneževsku familiju koja ako bi došla da gleda, i to je bilo to. I taj skučeni prostor je mesto gde se rodilo savremeno naše pozorište. I to je prostor u kojem sam afirmisao. I zato sam želeo da skrenem pažnju, druga najznačajnija sala, koliko je važno za pozorište ta veza sa kafanama i od uvek je bila jaka. Druga je bila u kafani kod Jelena. Ta zgrada više ne postoji, bila odmah pored kafane kod Znak pitanja. U blizini Saborne crkve, nedaleko od Narodne banke, i to je bio i hotel, i načelstvo, i restoran. I to je kad pišemo tekstima o pozorištu kod Jelena ili teatru kod Jelena, znači da su se tu predstave igrale. Tako da je prostori sve do osnivanja Narodnog pozorišta, možda nismo imali sreće sa njima, kao i u Novom Sadu sa Srpskim narodnim pozorištem, ali u takvim prostorima profanim, po znaci navoda, se rađala srpska kultura i srpsko pozorište. I ako bude neko željni raspoložen za čita, ja mislim da pohvale na račun Sterije nisu potrebne. Ja ću biti zadovoljan svojim priređivačkim radom ako Steri bude priznata ta mnogo šira uloga u istoriji srpske kulture koja mu zaista pripada. Da je, ponavljam, pored Dositeja i Njegoša i nekoliko drugih autora 19. veka, poput Laze Kostića, jedan od naših najznačajnijih pisaca u istoriji srpske književnosti, i da zaista zaslužuje mnogo više pohvala nego što je do sad dobio, bez obzira koliko se trudimo oko njegovog kulturnog naslijeđa.
Čuli smo upravo Radoslava Erakovića. Zorice, ovde bi možda bilo važno, kao što sam vas zamolila, da kažete neke možda karakteristike upravo tih dela koja su svrstana u knjigu Žalosno pozorje.
Pa ovako, kad kažemo žalosno pozorje ili veselo pozorje, mi u stvari koristimo one sintagme koje su na neki način žanrovske odrednice ili odrednice dramske vrste koje sam Sterije ustanovio. Ali nekako po opet nekoj vrsti inercije, žalosno pozorje se jednači sa tragedijom, a veselo pozorje se jednači sa komedijom. Međutim, svi koji su se Sterijom ozbiljno bavili u svojim istraživanjima njegovog dramskog korpusa mogu vrlo pouzdano da kažu da se zapravo ovi znaci jednakosti ne mogu baš tako jednostavno povući. Naime, žalosno pozorje je nešto što može da bude sinonimno i sa užasno pozorje i sa junačko pozorje i tako dalje, a u suštini šta je zapravo taj tip drame? To su inače u to vreme vrlo razvijene drame, to su drame sa istorijskom tematikom koje se granaju u zavisnosti od motiva u koje se prepliću sa istorijskim motivima ili sa istorijsko-legendarnim, da budem do kraja precizna, motivima, i tako da postoje zapravo drame koje su istorijske drame u užem smislu i istorijske melodrame. Istorijske tragedije u Sterinom opusu nema. On se možda u smrti Stefana Dečanskog najviše približava tome, ali da bi bilo koja vrsta drame sa takvom tematikom ili bilo koja vrsta drame uopšte mogla da se nazove tragedijom, ona mora da ima tragičkog junaka. Tako bi trebalo da bude. A da bi postojao tragički junak, to ne treba da bude neki nesrećni junak koji će na kraju zapravo obeležiti završetak drame svojom smrću. Dakle, nije svaka nesreća tragična. Ona je užasna i strašna i duboko pogađa sve aktere, ali je tragična nesreća samo ona, ili tragično je samo ono što oduzima, kako bismo to mogli, eto, filozofskim rečnikom da kažemo, jer je zapravo filozofija o tragediji za ono što je ključno za razumevanje ovih pojmova, dakle, ono što oduzima uporište postojanja određenoj individui. Dakle, nema tragedije bez tragičkog junaka, a nema tragičkog junaka bez tragičke krivice. Kod Sterije stvari stoje drugačije. Vi u svakom trenutku možete da odredite u čemu je neko pogrešio i koja mu kazna za to sleduje. Dakle, on greši u takozvanom domenu odredljive pravde. Tačnije, on čini, taj junak, čini takozvanu moralnu krivicu, a moralna krivica se, znate, razlikuje od tragičke krivice, jer moralna krivica podrazumeva pitanje izbora. I u tom smislu to pitanje izbora podrazumeva sledeće, da, dakle, junak svesno bira između mogućnosti da nešto čini i da nešto ne čini. Kad kažem da svesno bira, to znači da on zna koje su posljedice njegovog činjenja, odnosno njegovog nečinjenja ili nedelanja. Tragička krivica je nešto drugo. Junak čak može i misliti da vrši neku vrstu izbora, ali u stvari tu izbora nema. I čim možete dati odgovor na pitanje ko je kriv, kako kažu filozofi tragičke misli, vi zapravo nemate tragediju. Kod Sterije se uvek zna ko je kriv. Zašto? Zato što je on prosvetitelj i zato što on pravi jedan tip zapleta unutar kojeg se zlo kažnjava, pa ne mora čak dobro ni da pobedi na kraju, ali zlo mora biti kažnjeno i u tom domenu istorijska tematika ili legendarno istorijska tematika se prepliče sa motivima ljubavi. Imate takozvanu melodramsku strukturu koja počiva na jednom tipu emocionalne teleologije ili svrhovitosti i tu se pojavljuju različiti zapleti koji su bitni za ondašnje gledaoce, zato što ova matrica koja dolazi iz istorijsko-legendarnog saznanja, predanja, narodnih epskih pesama, priča i tako dalje, ili onoga što je tada se smatralo istoriografskim saznanjem, boji ili kontaminira sa nečim što je gledljivo, a to je najčešće tema ljubavi. I to se prosto udružuje i daje ovaj efekat takozvanog žalosnog pozorja.
Da, upravo ta Sterina maksima, sada ću koristiti vaše reči iz knjige, ta Sterina maksima da je teatar lek za bolesti moralne, povezuje upravo tu isceliteljsku ulogu pozorišta sa njegovom obrazovnom funkcijom i to je jako važno kada je Sterija u pitanju, taj njegov odnos upravo prema moralu. Znači, ovo govorimo, malo pre ste rekli, moralna krivica, taj aspekt gde zaista, kako kažete, zlo je kažnjeno, zlo ne može da pobedi. Nije bitno da li je...
Da, nije bitno da li je vrlina na kraju nagrađena.
Da li je vrlina, tako je.
Ali znate, to je, Sterija je jedan pisac ambivalencije, jer on je tokom svog života doživeo brojne sudare sa realnošću. Ponešen jednom prosvetiteljskom misijom koju je želeo da prosto rasprostre i ustaničkoj i kasnije, dakle, u postustaničkoj Srbiji, kada je Srbija pravila prve korake ka onome što se zove moderna državnost i ka formiranju građanskog sloja i tako dalje, kada su se osnivale prve institucije kulture, nauke, kada se prosto radilo na svim tim pitanjima, on je često imao veoma velike neuspehe u tim svojim nastojanjima. On se iz tih neuspeha povlačio ogorčen i kad vi pogledate njegovu periodizaciju, tačnije periodizaciju njegovog rada, vi vidite da postoje neki vršački period i on se na kraju vratio u taj svoj vršac, jer jednostavno nije mogao više da izdrži unutar jednog takvog poretka u kojem nisu mnogi imali razumevanja za te njegove prosvetiteljske napore. Ali to je, znate, sudbina svih prosvetitelja i on na jednom mestu zapravo i govori nešto što susrećemo i kod Getea i kod drugih u različitim varijacijama, a to je da onaj koji radi za opšte dobro, on u stvari ne treba da se nada da će uživati u plodovima svoga rada, tako ako zamislimo da je to opšte dobro neko drvo koje će na kraju uroditi plodom. Kaže, nećemo se mi baškariti u hladu tog drveta, ali mi znamo da smo to drvo posadili. Dakle, plodovi će dobiti to drvo u nekim generacijama kada nas više ne bude. I to je to delovanje za opšte dobro ili za polzu, kako je u to vreme govoreno, jeste nešto što obeležava njegov rad. Međutim, ima tu nešto što boji i kontaminira, kako mi to kažemo, to njegovo saznanje. A to je da je prosvetiteljstvo tog njegovog tipa nošeno jednim optimizmom, a sa druge strane, pošto je on bio ipak blizak stoičkoj filozofiji, on prosto shvata da jeste potrebno da mi razvijamo razum i jeste da razumsko delovanje čoveka, pojedinca, društva, naroda, treba da ga dovede do sreće. To je neka vrsta jednog maltene imperativa prosvećenosti. Ali on se suočava sa jednom poraznom idejom da što god vi više razvijate svoje moći rasuđivanja, vi sve više uviđate da ste nemoćni u borbi sa strastima. I otuda se svest pojavljuje kao ishodište patnje. Dakle, vi imate jednu vrstu ambivalencije, to je ono što je i profesor Vladeta Jerotić u jednoj svojoj sjajnoj studiji, koja je antropološka studija po svom osnovnom određenju, govorio o Steriji, da kada njega posmatramo kao čoveka u vremenu u kojem je delovao, više se ne pitamo ni o njegovim zaslugama, ni o njegovim delom. Mi gledamo njega kao pojedinca i onda on upravo na tom mestu kaže, parafraziraću, da je Sterija zapravo umesto vere izabrao razum, umjesto nade izabrao sumnju, a umjesto ljubavi usamljenost. I to je, da kažem, jedan prosto okvir unutar kojeg treba posmatrati njegovo delovanje. Tako je on radio i Žalosna i Vesela pozorja. Ovo što smo govorili. Da. Dakle, vrlina možda ne pobedi na kraju, ali je paradigmatično da zlo mora da bude kažnjeno. Pa barem onaj koji to gleda vidi da dobro, nije dobro pobedilo, ali vidjeli smo da je zločinac, negativni junak u drami prošao tako i tako. Nekada, i to su čuvena takozvana mesta solilokvija, dakle, sam taj negativni junak shvati i pokaje se. I to su paradigmatični primjeri. A u Veselim pozorima, znate, drugačija situacija. Veselo pozor je, kad ga razmatrate sa stanovišta onoga što se zove komediografska ili komička struktura, ono uopšte nema pravu zapravo strukturu komedije. Tačnije, ako se poslužimo jednom teorijom koja je vrlo raširena i već odavno i poznata, i mnogi su je i primenjivali na različite pisce, komediografe naše, svaka komedija ima neka tri, njen zaplet ima neka tri stadijuma. Jedan početni stadijum, neko stanje A, to je neko stanje harmonije, unutar kojeg postoje određen tip odnosa i tako dalje. Sada odjednom pojavom nekog junaka ili neka njegovog htenja ili želja ili već težnji, to stanje harmonije se izbacuje na neki način iz ravnoteže i ulazi u stanje haosa. Međutim, elementima komičkog zapleta mi se vraćamo ka jednom novom stanju harmonije, koje jeste stanje harmonije, ali nije kao ono prethodno. Zašto? Zato što je bilo potrebno da se izmire oni antagonisti koji su unutar stanja haosa zapravo i poremetili to stanje harmonije. Međutim, šta mi imamo kod Sterije? Mi kod Sterije u stvari nemamo uopšte stanja harmonije, jer nemamo srećan završetak. Svako ko je čitao, a nekmo li gledao, recimo, Tvrdicu, ili Pokondrinu tikvu, evo samo da preuzmem ta dva modela koja su zanimljiva, shvatit će da o vremenu pre nego što Fema reši da postane nobles i o vremenu pre nego što Mišić reši da se oženi Janjinom ćerkom, mi zapravo nemamo nikakve podatke. Mi počinjemo saznavanje sveta drame od replika junaka koje možemo smatrati glavnim junacima, uslovno, a to su Fema, odnosno Kir Janja. I to je ona čuvena Janjina, evo sad će da propadne svet, sve su smera pa ćeš da dođeš do velika slava, a on uopšte nije u domenu mere, nego naprotiv baš narušava taj princip mere. I tako dalje. I završne replike su uvek replike tih likova. I mi po nekoj opet inerciji kažemo, pa da, to je drama Tvrdica, mora biti da je Kir Janja glavni junak. Da, to je drama Pokondrina tikva, mora biti da je glavni junak Fema. Ali kad uđete u ovaj problem komičke strukture, vi u stvari shvatate da je osnovni komički zaplet tako postavljen da su ovi junaci koje mi smatramo glavnim junacima u stvari takozvani junaci prepreke. Jer oni su delatni i aktiviraju se onda kada recimo predstavnici mladosti, bilo da su ne znam, Juca, Katica u jednoj odnosno u drugoj drami, dakle mi ili Evica, mi vidimo da oni smetaju realizaciji njihovih planova, ali da je to potpuno povučeno u stranu. I vi se sad pitate, pa dobro, zašto ovo nije klasičan tip komedije gde bismo mi to videli? Nije, iz prostog razloga što Steriju interesuje ovo stanje haosa. I on pokušava da unutar jednog specifičnog odnosa funkcija junaka, a to je onaj čuveni trougao koji je još postavio profesor Deretić u svojoj istoriji srpske književnosti. Dakle, da se sve razrešava unutar tri funkcije junaka. Zabludela ličnost, oni koji ga drže u stanju te zabludelosti, to su varalice i najčešće idu u paru, to je jedna osobenost Terina, i ličnost rezonera ili lik rezonera, ali možemo reći u ovom slučaju samo ličnost, zato što je reč o psihologu. Dakle, lik rezonera. I sada, osnovni klasičan zaplet komedije bi značilo da rezoner pokušava da raskrinka varalice, ne bi li spasao zabludelu ličnost? Ne, ovdje vi vidite u stvari, ima možda sporadično, ali nije glavno njegovo usmjerenje, da oba rezonera i Mišić, koji je ujedno i varalica, i Femin brat Mitar, oni svu svoju snagu usmjeravaju ka zabludeloj ličnosti. A u suštini ne trude se da razobliče varalice. Zašto? Zato što je Steri stalo da pokaže da kada je lik, odnosno ličnost, ako sada govorimo o zakonu četvrtog zida u pozorištu, jel? U vlasti jedne strasti, njemu gotovo da nema spasa. Dakle, on ne želi da pokaže kako se on sada vratio u stanje harmonije, ni Kirjanja, ni ti Fema kao lik, nego da se do njega ne može dopreti i da rezoner je osuđen zapravo na to da na kraju ne može da ubedi ovoga da greši, da. Odnosno takozvani komički anagnorisis izostaje.
Da, ali ono što svakako je važno, zato vi i kažete, mi ne pamtimo te sporedne likove, dakle. Mi zaista pamtimo i Kirjanju i Femu, yes. I sve te likove koji su njegovim delima, upravo iz tog razloga koji je Sterije želeo, odnosno da pokaže na takav način. Ali Zorice, bio je ovo jedan ovako lep čas.
Da.
Lep čas.
Hvala.
Da. Zorice, pošto ste ostali dužni da kažete drame koje su, moram tako da vas podsjetim,
da, nema
drame koje su
u
knjizi jeste Žalosna pozorja. Evo ja ću reći za sad, dok vi ne kažete koja su se našla, naravno u Veselim pozorima, mislim da su mnogo, mnogo poznatija mnogim našim slušalcima, yes. To su Laža i paralaža, Tvrdica, Pokondirana tikva, upravo smo njih ispominjali, Zla žena, Ženitba i udadba, Beograd nekad i sad, Pomirenije, Prevara za prevaru, Volšebni magarac, Simpatija i antipatija, Džandrljiv muž, Sudbina jednog razuma i meni nekako najdraža Rodoljupci,
da. Čini mi se da je kolega Eraković također primenio isti ovaj princip hronologije. Dakle, ovdje je princip, sad kako ste vi čitali, da li je delo, prvo je princip po kome smo to svrstavali, da li je delo štampano, pa je onda po hronologiji štampanja, a onda u drugom delu su dela koja nisu štampana za Sterina života, tačnije ostala su u rukopisu, pa onda po, da kažem, okolnostima ili datiranju tih rukopisa. Tako su navedeni. Zato su Rodoljupci u stvari i na kraju. Kada su u pitanju Žalosna pozorja, tu je naravno Žalosno pozorje o Milošu Obiliću. Miloš Obilić ili tema Kosovskog boja je jedna od dve najrazvijenije teme naše drame u 19. veku. Druga je, to su stvari teme poslednjih vremena ili kako se to tako može reći. Druga je smrt poslednjeg Nemanjića ili smrt Uroša V, kraj zapravo dinastije Svetorodne Nemanjićke. Zatim, pored, dakle, upravo jedne takve drame, tu su naravno još i drame Smrt Stefana Dečanskog, koja je njegova najcelovitija drama ovog tipa. Zatim, tu su istorijske melodrame Naud Simeon, zatim Ajduci. Također tu su i drame Lahan, Skenderbeg i druge. A ja bih posebnu pažnju skrenula na dve takozvane prigodne drame. To je jedna, inače, raširena tradicija u našoj drami 19. veka. To su Tržestvo Srbije i San Kraljevića Marka.
Evo, ja imam utisak da moram da privodimo ovaj razgovor kraju. Ostaje toliko vremena da kažemo, odnosno da odgovorite na jedno pitanje. Kaže Sterija, koju poruku je Sterija želeo da dobije gledalac njegovog doba, a kada bismo to povezali sa našim savremenim? Kako bi napravili tu sponu? Da li je poruka koju je tadašnji gledalac dobijao, znači govorimo o vremenu od pre toliko godina, i današnji, da li je ona ista po vama? Mislim, govorimo o univerzalnosti dela, govorimo Naravno. O primenjivosti na svako doba koje je slično, ali znači, šta mislite, da li mi prepoznajemo na isti način ono što je on govorio?
Pa zahvaljujući tome što je univerzalan, ili sad da se vratim na onu odrednicu klasika. Dakle, zahvaljujući tome, Sterija je i danas prisutan. I u tom smislu, dakle, klasikom se ne može nazivati pisac samo zato što je pisac starine. Dakle, sad su to pisci iz 19. veka ili već, ne znam, ranijih perioda, pa su u drugim književnostima, pa su sada oni zbog toga klasici. Ne, jer ako se podsjetimo šta je o tome govorio Frank Kermut, onda, evo ja ću taj deo parafrazirati, klasik je zapravo onaj pesnik ili onaj autor čija se poetska moć susreće sa najvećom realnom temom na kojoj se utemeljuje kultura i zajednica kojoj taj pisac pripada. E sad, da to možda razjasnim u nekoliko vrlo kratkih rečenica. U čemu je univerzalnost? Čovek se ne menja. Menjaju se vremena, menjaju se mizansceni, ali ljudska priroda je nepromenljiva. i pošto je ljudska priroda nepromenljiva, unutar različitih drugačijih okolnosti, evo mi živimo u jednom digitalnom vremenu ili već kako ćemo to nazvati vreme, možemo kako god hoćemo, ali ljudi se promenili nisu unutar svoje osnovne prirode. I oni se susreću sa onim istim tipom poruke koja proističe iz Sterinog dela koju je i tadašnji gledalac mogao da vidi kada je odlazio da gleda te predstave. Koja je to poruka? Ta poruka je upravo, možda da kažem, i naklonjena našim vremenima, jer mi smo malo svi u jednom periodu, ili takav nam je duh vremena, pomalo smo, da kažem, i nihilistički orijentisani, pitamo se o smislu ovoga ili onoga. Svako od nas ima neki svoj pojedinačan odgovor, neko u religioznom, neko u antropološkom, neko u psihološkom, da ne idem, to je velika tema. Međutim, ono što je ključno jeste da mi vidimo kod Sterije jedan napor koji je duboko određen melanholičnim pogledom na čoveka. Taj melanholični pogled proističe iz njegovog stoičkog uverenja, koje ću ja jednim samo delo parafrazirati, a to je da ukoliko već ne možemo, dakle, da budemo srećni, onda barem da možemo da budemo u prilici da činimo dobro, jer dok činimo dobro, nije važno to što smo nesrećni. I mislim da je jedna ta orijentacija nešto što savremeni gledalac prepoznaje, savremeni čitalac, i upravo u tom smislu se i ovaj odziv ka Sterinom delu neće menjati iako se vremena menjaju.
Eto, ove rečenice koje ste izgovorili upravo bi nas odvele sada u drugu priču, a ja ću samo to možda zaokružiti jednom rečenicom. Otvorili ste pitanja, ontološka pitanja, pitanja zaista smisla postojanja čoveka i njegovom večitom potragom za svojim bićem, ako tako mogu da kažem. To su pitanja koja muče čoveka danas, pre 100 godina, pre mnogo godina. Odgovor je tu negde, nekoga pronađe, nekoga ne pronađe, ali zato su velika imena, kao što je Jovan Sterija Popović, tu da nas na neki način podsjećaju šta sve jesmo i šta ne bi trebalo da budemo. Zorice, hvala što ste bili naš gost. Bila je ovo Zorica Nestorović, priređivač Veselih pozorija, znači jedne knjige, sabrana dramska dela Jovana Sterije Popovića, objavljene su krajem prošle godine, sabrana dela u dve knjige, dakle Vesela i Žalosna pozorija.
Eko.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija Kulturni krugovi za 6. august 2015. godine, četvrtak, u kojoj smo čuli nešto o letnjim festivalima i imali deo posvećen pozorištu. Tonska realizacija, Bojan Šterlić, Ognjen Škrbović je pripremio tonske snimke, Verica Gajević je bila organizator, a muziku je birala Tanja Kosanović. Ja sam Goran Svetković. Hvala na pažnji.